Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote na kama ilivyo ada ya kila Jumatano, tunakuletea mada kwa kina ambapo leo tutasikia namna mradi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD ulivyogeuza maskini wa mjini huko Misri kuweza kukimu maisha vijijini kwa staha. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikiletwa kwako na Sumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Hii leo katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, rais wa baraza hilo Abdullah Shahid ametoa hotuba yake vipaumbele vya kazi kwa mkutano huu wa 76 wa baraza kuu, ambapo ametaja vipaumbele vikuu vitano. Kando ya vipaumbele hivyo vitano, bwana Shahid amezungumzia umuhimu wa kulinda matumaini na kuachana na ukosefu wa matumaini, akisema ukosefu wa matumaini ni mwelekeo wa kutokuchukua hatua. Iwapo tutakubali kuchukua njia hiyo, tutatwama kwenye kuridhika na hali ilivyo na kuamini kuwa chochote tufanyacho hakina maana na hivyo tusubiri kisichoepukika. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limeingia makubaliano ya muda mrefu au LTA na wasambazaji katika ununuzi wa dawa mpya kutibu ugonjwa wa corona au COVID-19, Molnupiravir. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mwezi uliopita wa Disemba mwaka 2021 wa mamlaka ya chakula na dawa ya Marekani FDA ya kuruhusu dawa hiyo ianze kutumika kwa dharura katika matibabu ya baadhi ya wagonjwa wa COVID-19. Hatua ya UNICEF ya ununuzi wa Molnupiravir inategemea mapendekezo ya kitabibu, kanuni za uidhinisho na kukidhi vigezo vya ubora kwa mujibu wa shirika hilo, ambapo kwa sasa dawa hiyo iko katika utaratibu wa kutathminiwa na shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO. Na shirika la Umoja Mataifa la Kazi Duniani ya ILO limesema ajira zilizotoweka nchini Afghanistan kufuatia mabadiliko ya utawala mwezi Agosti mwaka jana 2021 zilifikia zaidi ya nusu milioni kwenye robo ya tatu ya mwaka huo, na makadirio ni kwamba kiwango hicho kinaweza kufikia 900,000 katikati ya mwaka huu wa 2022. Taarifa ya ILO iliyotolewa leo Bangkok, Thailand, imenukuu makadirio mapya ya shirika hilo kuhusu mwelekeo huo, yakisema kuwa kusinyaa kwa fursa za ajira kwa 14% ifikapo katikati ya mwaka huu ni taswira halisi ya idadi ya wafanyakazi walioondolewa kwenye ajira kutokana na mabadiliko ya utawala sambamba na janga la kiuchumi linaloshamiri pamoja na vikwazo dhidi ya wanawake kufanya kazi. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukrani sana Sumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani tutaelekea nchini Sudan Kusini. Baki nami.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunafunga safari hadi kaskazini mwa Afrika, katika taifa la Misri, ambapo huko mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kupitia mradi wake wa SAIL au Sustainable Agriculture Investment Project limeleta mabadiliko makubwa kwa jamii za wakulima ambazo zimehamishiwa maeneo mapya kabisa kwa lengo la kupunguza msongamano kwenye maeneo ya kilimo. Hii ni kwa kuzingatia kuwa Misri ina eneo kame na hivyo eneo dogo lenye rutuba huleta msongamano na mizozo. Sasa kupitia SAIL, wakulima kwenye makazi mapya ambayo yalikuwa hayana kabisa watu wamepata stadi za kisasa za kilimo, mazingira yameimarishwa, huduma za kijamii kama vile shule na hospitali zimejengwa sambamba na mradi wa kujipatia kipato. Kwa kina basi tuungane na Arnold Kayanda.
Kabla ya mafunzo sikufahamu chochote kuhusu ushoni. Sikuweza hata kushika mkasi, lakini sasa hivi naweza kushona na kubuni mitindo mbalimbali. Ndivo Shahenda Mahmud Amin anavyofungua mada hii kwa kina akiwa kwenye charhani yake baada ya mafunzo ya stadi za kazi kupitia mradi wa SAIL unaotekelezwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD. Shahenda ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huu wa thamani ya zaidi ya dola milioni 94 ulioanzishwa mwaka 2012 na utafikia ukomo mwaka 2023. Walengwa ni zaidi ya watu 240,000, wengi wao wakiwa wanawake na vijana katika makazi mapya yaliyo maeneo ya juu, kati na chini mwa Misri, kwa lengo la kupunguza umaskini vijijini na kuimarisha uhakika wa kupata chakula na lishe. Waliokuwa maskini wa kutupwa mijini sasa wanajikimu maisha yao, kama asemavyo Mahmoud Abdel Karim, mkulima kijijini hapa Al-Shahma. Anasema, nilipatiwa eneo hili likiwa halina kitu kabisa. Lilikuwa ni eka sita, hakuna mti wowote wala mtende. Nikaanza kupanda mitende. Mwanzo ulikuwa mgumu na sikupata faida. Gharama za mafuta kwa ajili ya pampu ya maji zilikuwa juu. Mradi wa SEL unahamasisha wakulima kutumia mbinu za kisasa ikiwemo nishati jadidifu. Mahmoud alipata mkopo kupitia SEL na kufunga paneli za sola za kusukuma mtambo wa maji, na sio tu ilikuwa gharama rahisi kutumia bali pia nishati salama. Mahmoud anasema, nilipopata tu mkopo nikaweka paneli hizo za sola, maisha yamekuwa nafuu na shukuru Mungu. Mnufaika mwingine ni Tahir Al-Ansar. Yeye ni mkulima na mfugaji wa samaki. Alipata mkopo wa kilimo na ufugaji wa samaki kwa mbinu za kisasa kwenye eneo dogo zaidi, lakini akipata mazao mengi. Tahiri anasema, tunalima mazao tofauti ikiwemo matango, nyanya, salad na pia tunafuga sato. Shughuli zetu tunafanya kwenye eneo dogo la ardhi, lakini zina ufanisi mkubwa. Na zaidi ya yote, mradi wa SEL umesogeza karibu na kijiji chao huduma za afya kwa familia na jamaa zake, na kuna madaktari wa nyanja nyingi. Kabla ya mradi huu, wanafunzi na wagonjwa hapa Al-Shahma walilazimika kutembea makumi ya kilometa ili kufikia vituo vya karibu vya afya au shule. Tahir anafurahia pia huduma ya kompyuta. Anasema, kituo cha kompyuta ni kizuri mno. Awali hatukufahamu chochote. Sasa hivi wanafunzi wanajifunza kusoma na kuandika na hata kurambaza kwenye internet, na hii inawafungulia ulimwengu mwingine. Mafunzo ya stadi za kazi yamewezesha wakazi wa eneo hili, hasa wanawake na vijana, kujiajiri. Na namrejesha tena Shahenda kutoa ushuhuda.
Kwangu mimi maisha yamebadilika kwa sababu nina watoto wawili na nimetengana na mume wangu. Sasa nafanya kazi hapa kwenye karakana ya Oshoni na ninapata ujira wangu kwa mwezi. Inanisaidia kulea wanangu, kuwawezesha kupata elimu, hasa ukiona kwamba nawalea peke yangu.
Kwa Tahiri, mradi wa kufundisha wanawake kusoma na kuandika umekuwa na manufaa makubwa, akisema, kwa kawaida darasa lina wanawake 25 na darasa ni la miezi 6, likimalizika tunachukua wengine. Na hiyo si tu kwa kozi za msingi za elimu, bali pia kompyuta, na sasa wanachukua mikopo na kuanzisha miradi yao wenyewe. Bonde tuliloko sasa ilikuwa ni mwili bila roho, na sasa SEL ndio roho yake.
Shukran sana Arnold Kayanda, na hongera IFAD kwa kuleta mageuzi makubwa katika ardhi ambayo awali haikuwa inakaa watu. Na sasa ni mashinani. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, umeratibu mkutano wa siku tatu wa amani na upatanisho wa kuwaleta pamoja wadau wakuu wa kushughulikia migogoro ya muda mrefu, hasa inayohusisha ng'ombe huko Mundari, jimbo la Ekuatoria Kati. Waziri wa ujenzi wa amani Jeriel Francis, akizungumza katika mkutano huo, akasema ni muhimu jamii hiyo itamani kuwa na historia chanya.
Lazima tutamani kuanza kuandika historia chanya kuhusu sisi wenyewe. Lazima tuanze kuota na kuota pamoja, ili tutengeneze ramani ya barabara ambayo inayozingatia watu watarekeka, ili kutoa mwelekeo wa matumaini kwa vizazi vijavyo.
Kila la heri Sudani Kusini katika kuleta amani ya kudumu.
Tuchaze hadi tupate watoto, tupige foto.
Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine pamoja na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Baby, baby, back it up. Baby, baby, back it up. Then turn around.